Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Econews. Dnes tu vítám Martinu Šilhánovou, ESG manažerku společnosti Nestlé, která je zároveň partnerem tohoto dílu. Vítám vás tady, Martino.
Dobré ráno.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Martino, tématem dnešního povídání bude hlavně regenerativní zemědělství, tedy zemědělství zaměřené na zdraví a oživení půdy. Principem je půdou vlastně co nejméně hýbat, tedy zjednodušeně řečeno neorat, nechat ji celoročně pokrytou, podporovat nadzemí i podzemí biodiverzitu a zadržování vody a uhlíku. Nejdříve si můžeme říct, proč by vlastně Nestlé mělo zajímat regenerativní zemědělství, proč vás zajímá?
Těch důvodů je hodně a vy jste to trošku i popsala, ale hlavním důvodem je samozřejmě odolnost, protože my pro výrobu potřebujeme spoustu surovin. Některé z nich bohužel klimatickou změnou dost trpí. A to regenerativní zemědělství se ukazuje, že je cesta, jak vlastně zajistit, abychom ty suroviny měli i do budoucna a i v té kvalitě, v které potřebujeme, na kterou jsou naši spotřebitelé zvyklí.
A vidíte to teda už teď, že vám jakoby třeba těch surovin ubývá, dejme tomu, nebo těch jako zdravých a dobrých surovin?
Já bych asi úplně takhle jako nestrašila, ale vidíme, že opravdu jsou káva, kakao, to slyšíme celosvětově, že skutečně jako mají problém s tou změnou klimatu a my vyrábíme tady v České republice čokoládu, tak nás to samozřejmě zajímá, ale i ostatní jsou velmi náchylné, asi ty tři nejčastější, jako rýže, kukuřice a pšenice, tak i ty jsou velmi náchylné vlastně na klimatické změny nebo velmi citlivé. A i ty my využíváme. Takže opravdu se ukazuje, že jiný způsob hospodaření, který je šetrnější, přírodnější, méně vlastně využívá i těch chemických hnojiv a tak dále, ale především zlepšuje zdraví půdy. Tak to je ten důležitý krok k té naší vlastní odolnosti.
Mm-hmm. Vy se vlastně osobně i Nestlé věnujete regenerativnímu zemědělství už poměrně dlouho, teď nevím vlastně, kolik to může být let.
Určitě 3-4 roky. Mm-hmm.
Za tu dobu pozorujete u nás nějaký vývoj té situace jakoby směrem k lepšímu?
Jo, tady v tom můžu být optimistická, vlastně z toho mám radost. My jsme před těmi 4 lety v roce 2021 si mapovali s nadací partnerství, jak je vůbec ten pojem známý. Zjistili jsme, že velmi málo, že je tady pár lidí, kteří o něm něco vědí, že na úřadech je to spíš jako regenerativní zemědělství, rovná se carbon farming. A v té veřejnosti to povědomí bylo téměř nulové. A to musím říct, že vnímám, možná jsem trošinku postižená svojí bublinou, ale to vnímám, že se mění, že se to opravdu vyvíjí a vidím to i na počtu zemědělců, kteří se vlastně přidávají třeba do té platformy pro regenerativní zemědělství nebo do spolku pro regenerativní zemědělství a dalších takových organizací, kde si můžou vyměňovat zkušenosti. Tak jich přibývá a přibývá těch, kteří mají zájem. Mě to jako velmi těší a vnímám to i na úřadech, na ministerstvu zemědělství, kde opravdu to nebyl pojem úplně rozšířený, tak vědí o něm. Otázka je, jak s tím pracují a jak s tím dál pracovat, ale rozšiřuje se to povědomí určitě.
Mm-hmm. Takže máte třeba nějaké počty těch zemědělců, které dneska už jsou třeba zhruba jako asi o jednotky, desítky spíš?
Já myslím, že už jsou to víc než desítky.
Mm-hmm. Mm. Ale asi spíše těch menších zemědělců předpokládám.
Je to hodně spíš o těch menších, ale ono je to taky o tom, co je jako malý zemědělec, protože jsou tady ti, kteří mají 500 a více hektarů a vím i o velkém podniku, který má jako několik tisíc hektarů, kteří na části hospodaří regenerativním způsobem, že opravdu se to rozšiřuje. Není to tak rychlý, jak bychom si asi všichni přáli, protože to regenerativní zemědělství kromě jako neodiskutovatelných přínosů pro tu půdu, tak má samozřejmě obrovské benefity pro naši krajinu. Tak asi to není tak rychle, jak bychom si přáli, ale jako ta změna jako tady je a směrem k pozitivnímu.
A vy jako Nestlé máte cíl mít do roku 2030, myslím, 50% surovin z regenerativního zemědělství. Myslíte si, že se to podaří naplnit vlastně tento cíl, nebo jak jste zhruba daleko třeba na té cestě?
Ten cíl je globální a mluvíme o klíčových surovinách, jak jsem už zmínila, je to káva, kakao, je to určitě soja, kukuřice a další. Tady já jsem poměrně optimista a věřím, že se to podaří, protože Nestlé opravdu vyvíjí maximum úsilí v tom, aby se to stalo, aby se to podařilo. Navíc vidíme, že tady v Evropě je možná trošku jiná situace, ale ve Spojených státech samozřejmě to regenerativní zemědělství tím, že tam odtud i pochází, tak je mnohem rozšířenější. Takže tady věřím, že se to podaří, ale neříkám, že to bude jednoduché.
A když vezmeme tady v České republice, kde taky odebíráte, předpokládám, nějaké suroviny, tady už třeba máte nějakého dodavatele nebo jsou ty jednání třeba na nějaké cestě?
To není úplně jednoduchá otázka a nemám úplně jednoduchou odpověď, protože my jsme v klastru střední Evropy. Česká a Slovenská republika je vlastně třeba porovnání s Polskem významně menší. A máme tady úplně jinou situaci i se zemědělci a s naší výrobou. Takže ty suroviny, které my potřebujeme tady v České republice, jsou, jak jsem říkala, třeba to kakao, tak to samozřejmě logicky tady nezvládneme. Ale například máme pro výrobu v Krupce regenerativní soju. Bohužel nepochází z České republiky, je to ze Srbska, což je tady vedle. Ale víme a máme projekty v rámci programu LENS pro výrobu vlastně v Polsku a v Maďarsku, je to pro výrobu pet foodu a pro výrobu cereálí. A tam skutečně vidíme, že ty hektary a objemy se zvedají. Pro letošní rok náš vlastně responsible sourcing, to znamená náš nákup, který má na starosti právě tyto suroviny, tak má jeden hlavní úkol, kromě toho rozšiřovat dál ten program LENS, tak ale zajistit i dodavatele tady z České nebo Slovenské republiky. A já teda musím říct, že už do nich tlačím nějakou dobu a jsem hrozně ráda, že letos to fakt mají ve svých cílech. Je to jedno z KPI. A věřím, že se to podaří, takže jsem optimista. Bohužel nám to trvá prostě dlouho, ale věřím, že se
to podaří. A co to vlastně obnáší, nebo co pro to vlastně jakoby vy můžete udělat, aby třeba jste i přesvědčili nějakého zemědělce jako ke změně, protože možná ty zemědělci mají třeba strach, jakoby, jestli jim neklesnou výnosy, nebo co to vlastně pro ně bude znamenat?
Tak tady v tom se ukazuje, a to teď mluvím obecně, že ty výnosy můžou poklesnout, záleží samozřejmě na stavu té půdy, můžou poklesnout, ale dá se to poměrně, co se týče nějakých nákladů a výnosů, vyrovnat zase poklesem nákladů, díky tomu, že tam není tolik pojezdů a hnojiv a podobně. A to ukazují ti opravdu už, co takhle hospodaří nějakou dobu. Proč je to jako komplikované pro nás? Je proto, že ty objemy, co my potřebujeme, samozřejmě tady v České republice asi nedokážeme naplnit tak, jak bychom potřebovali. A na druhou stranu, když si vezmete, že do toho vstupuje dodavatel s maličkým objemem a musí projít celou tu cestu naším jako od testování kvality a standardu až teda, protože je v tom řetězci, jak je to poměrně komplikovaný. No a samozřejmě i jako je to velká komplexita pak pro kolegy v tom nákupu. Ale jak říkám, v letošním roce se nám podařilo, že to mají ve svých KPIs a opravdu budou usilovně pracovat na tom, aby ten příklad, protože myslím si, že to je důležitý ukázat, že to jde, není to možná snadné, ale jde to a že to je přesně to, co jako ty firmy potravinářské potřebují.
A myslíte, že to je teda o tom spíš přesvědčit nějakého teď třeba z vaší strany, jakoby zemědělce, aby přešel teda na ten druhý břeh v úvozovkách, když to takhle nazvem, anebo že to třeba už budete schopný poskládat z nějakých stávajících těch hospodařících zemědělců, který hospodaří regenerativně?
Tak obecně v přístupu Nestlé je to kombinace obojího, protože pro každou firmu je velmi nákladný měnit dodavatele. Takže samozřejmě ideální je ta spolupráce a společná cesta, pokud ten zemědělec nebo pokud ten dodavatel je tomu nakloněn, tak aby změnil a začal hospodařit jiným způsobem s tím, že Nestlé je tady jako partner a na té cestě mu pomůže, provede ho. Ale samozřejmě ne vždy je tohle to možné, takže pak přichází do hry i případně už teda tímto způsobem hospodařící zemědělci, kteří budou v tom dodavatelském řetězci noví. Já si myslím, že tady v České republice je zatím oříšek přesvědčit ti, kteří vlastně jako nejsou tomu nakloněni, takže spíš asi sáhneme po někom novém, ale nechci tady teďka předbíhat. Takže jsou to oba dva přístupy, určitě to nepůjde jenom jednou cestou.
Dá se říct, jestli právě není tou brzdou třeba i trochu to, že u nás máme hrozně moc nebo velký podíl vlastně těch velkých zemědělců, který prostě hospodaří na těch obřích lánech. Tam asi ta ochota ke změně bych tipnula, že je trošku menší.
No já, jak jsem říkala, tak vím tady o podniku, který je velký a který je v rámci velké finanční skupiny a tímto způsobem hospodaří, ale je to často opravdu o těch menších nebo středně velkých a záleží vždycky hrozně na nastavení toho daného zemědělce, toho daného člověka a nebo vedení toho podniku, protože obecně je tady, a to vnímáme i my, ta velká rozpojenost od té půdy a na tom podle mě tady bohužel se podařilo v minulém režimu opravdu ta kolektivizace dovést do takového stavu, že nezbyli žádní malí sedláci. A to je třeba naše velká nevýhoda oproti Polsku a Maďarsku, kde zůstali, kde to spojení s tou půdou, s tou přírodou zůstalo. A tihle lidé jsou samozřejmě mnohem jako přesvědčenější, že to mají dělat trošku jinak. Já ale třeba vidím to jako optimisticky v tom, že vidíme novou generaci, že vidíme generační obměnu, že mladí lidé, kteří do zemědělství přicházejí a třeba přebírají po svých rodičích a tak jsou ochotní a vlastně chtějí to dělat jinak, chtějí to dělat více v souladu s přírodou. Uvědomují si, že to je potřeba, uvědomují si třeba i, že ta půda je skutečně jako vyčerpaná a že jestli něco razantního neudělá, tak to nebude fungovat, tak tohle mě jako naplňuje optimismem.
Je pravda, že jinak jako jsme popisovali vlastně už několik těch inspirativních jako příkladů, vždycky to byly takový menší a většinou přesně jak říkáte, ty mladší lidé zapálněný, Erich Vodňanský a podobně.
Přesně
to. Jsou takový jako příklady vlastně, který tady svítí nebo docela vyčnívají, mi přijde.
Určitě, určitě a to je podle mě jako asi i logický, protože přece jenom já myslím, že ještě trošku tady mají roli naše školy, naše vzdělávání, aby jako poskytovali obrázek o různých formátech, nejenom, že tady je nějaká jedna daná cesta, ale i to se zlepšuje. A proto si myslím, že jsou otevřenější, mají možnost cestovat, vidí ty zkušenosti z okolních států, vidí, že to jde a že to funguje.
Ještě jsme se bavili o tom, že máte za cíl letos vlastně získat toho zemědělce. Tam se bavíme vlastně o jaké komoditě, je to právě buď ta pšenice nebo soja nebo něco.
Těch vlastně klíčových surovin pro ten náš region, tak se bavíme hodně o rostlinných olejích, speciálně řepkový olej. Je to i pšenice a kukuřice, ale je to i třeba cukr.
Mm-hmm.
Jo, tak to jsou takové suroviny, ty klíčové, které potřebujeme řešit a chceme je řešit tady lokálně.
Už jsme tady částečně zmiňovali vlastně roli státu, roli ministerstva zemědělství. Třeba za vás, co by bylo potřeba, nevím, třeba nastavit nějaké standardy nebo něco, aby se vlastně ta situace trošku jako víc ještě rozhýbala?
Ukazuje se, že ty standardy jsou opravdu pro spoustu těch zemědělců problematické, protože pak si samozřejmě nemůžou sáhnout na dotace nebo velmi jako komplikovaně. Na druhou stranu je dobré říct, že i spousta těch regenerativních zemědělců vlastně dotace třeba ani jako neřeší v takovém měřítku, jako třeba jiní. Určitě je to, ten standard je něco, co by velmi pomohlo. Trošku se obávám, že kdyby každý stát v Evropské unii si přijal standard na své úrovni, že by to příliš nepomohlo. Takže spíše to o tom jako tlačit na tu Evropskou unii, aby přijala standardy, které budou potom společné v rámci celé Evropské unie.
A zatím neexistují teda?
Zatím nejsou. Já vnímám už hlasy i z Evropské komise, že se o tom začíná mluvit, že si to jako europoslanci a vůbec lidé v té Evropské komisi uvědomují, tak si držme palce, aby to jako dopadlo, protože by byla velká škoda tuto příležitost nevyužít.
A v těch standardech by vlastně mělo být nastaveno přesně co, jakoby nějaké podmínky toho hospodaření a za jakých podmínek mám třeba na něco nárok, nebo?
Určitě by tam měly být i řečeny, co jsou vlastně ty praktiky a techniky, které do toho regenerativního zemědělství patří a jaké benefity přinášejí, proč teda by vlastně měl ten zemědělec dělat. A určitě i jako třeba kombinace těch praktik, které vlastně jsou pro, dejme tomu třeba určitou oblast nejvhodnější a tak dále.
A v rámci Evropské unie je nějaká třeba země, která je hodně napřed jakoby v oblasti regenerativního země, když pomeneme ty Spojené státy?
Ukazuje se Francie, že už tím má dost velké zkušenosti a vím, že tam Nestlé spolupracuje se spoustou regenerativních zemědělců. podobný příklad je Velká Británie, ta je teda bohužel mimo Evropskou unii, ale je to podobný příklad. Itálie začíná velmi rychle jako dohánět. A já bych řekla, že i to Polsko-Maďarsko jsou jako dobrý příklad toho, že to jde.
Mm-hmm. Ještě mě napadlo, regenerativní zemědělství je vlastně také spojeno s offsety. Myslíte si za vás, že tohle je ta cesta třeba jak i pro ty zemědělce by se to mohlo stát atraktivnější, že by to mohl být jako určitý vedlejší příjem, protože ta půda vlastně, ta lepší živá půda by měla pohlcovat více uhlíku, samozřejmě musí tam být nějaký měření, muselo by to být prokazatelné, ale...
No tam je právě spoustu, no, právě. Ale za prvý to měření, za druhé ta, jak často měřit a kde měřit, na jakých místech, kolik vzorků by mělo být a tak dále, takže ta metodologie. Samozřejmě rozumím tomu, že pro zemědělce ten dodatečný příjem je zajímavý a naprosto to chápu z pohledu zase našeho jako potravinářů. Je to trošku komplikovaný v tom, že my samozřejmě stojíme jak o ty uhlíkové redukce, tak ale i o ty takzvané removals. Mm-hmm. Protože nám jde o to dělat tyhle ty iniciativy v rámci našeho dodavatelského řetězce. A potom, když tam nastoupí firmy, které nemají se zemědělstvím vůbec nic společného, tak a nebude tam nějak dobře ten trh jako řízený, tak se bojíme toho, že to může samozřejmě pokřivit jako neúplně správným způsobem celý ten systém. Takže tady v tom věřím, že je potřeba nastavit pravidla toho celého trhu s carbon kreditama, tak aby to mělo na paměti to, že zemědělství je potřeba především jako pěstovat ty suroviny nebo chovat ty zvířata pro potravinářské účely.
A teď přemýšlím, jestli tohle je třeba součást už té nové legislativy, která vlastně už nějakým způsobem vzniká ohledně těch carbon kreditů, offsetů, anebo tam to možná tak pregnantně asi není řečeno,
zatím,
si myslím.
Zatím taky si myslím, že to není takhle pregnantně řečeno a zatím ani nevím o tom, vím, že byly úvahy o tom, že by měly být národní clearingová centra, ale nevím úplně, kam se ta diskuze posunula, protože ona ještě úplně neskončila, takže ten vývoj sledujeme, řešíme, já myslím, že většina velkých firm řeší carbon kredity, když ne dneska, tak protože asi na prvním místě by mělo být to, že uděláte všechno možné, co je ve vašich silách, abyste tedy snížili vaši uhlíkovou stopu a až někde na konci, kde už vám dojdou možnosti, tak teprve nakupovali vlastně offsety. Ale samozřejmě spousta firm má třeba svůj scope 1, 2 už vyřešen a teď teda se dívá na to, jak ten scope 3, kde už nemá ty možnosti, jak je vyřešit. My jako výrobní firma to úplně takhle snadný nemáme, takže my to považujeme za ten krok až teda na konci té naší cesty.
Pro vás je to vlastně taky i v rámci vlastně vaší uhlíkové stopy důležité, protože ty plodiny vlastně z regenerativního zemědělství mají logicky nižší uhlíkovou stopu než ty klasické, když to tak nazvem.
Ano, ano, je to samozřejmě individuální velmi, asi nemůžeme říct plošně, že má nižší uhlíkovou stopu, ale ukazuje se, že ten způsob hospodaření má obrovský vliv na to, jak velká ta uhlíková stopa za těmi surovinami je. A to, co se často považuje, jakože velmi mění tu uhlíkovou stopu a navyšuje, že je logistika, takže ta naopak má vlastně jako podíl v jednotkách procent, maximálně jako 10%, něco takového, jo. Takže to nejsou určitě desítky procent, tak jak se třeba jako často mylně lidé domnívají. Ale opravdu, i kdybyste třeba vzali surovinu z regenerativního zemědělství z druhého konce světa, tak ten význam toho hospodaření je tak velký, že ta logistika už to nezhorší tak, aby pořád se nevyplatilo. Jenom, když vezmeme jenom pohled teda uhlíkové stopy, to dovést. Samozřejmě, ale my se na to díváme podstatně jako holističtěji, podstatně komplexněji. A já jako Martina Šilhánová musím říct, že bych strašně chtěla, aby jsme v České republice se rozvíjeli, aby ty peníze šly do naší ekonomiky a ne na druhý konec světa. Proto tak jako usilovně pracujeme na tom, aby jsme měli příklad regenerativního zemědělce, dokázali tu cestu prorazit a mohli tímhle způsobem fungovat.
Hmm, tak byl by to vlastně jako takový win-win jako pro všechny, než dovážet jako, já nevím, cibuli z regenerativního zemědělství z Nového Zélandu. 100%. Tak je lepší prostě to mít tady zdravou půdu a s tím souvisí eroze a všechny tyhle ty další věci, zadržování vody v krajině a podobně.
Vy jste se mě ptala, proč to Nestlé zajímá. Je to jako ta odolnost, když si představím, že to není jenom právě o té uhlíkové stopě, ta odolnost je opravdu jako v tom nejširším kontextu. A vodní eroze, větrná eroze, zdraví půdy, biodiverzita, to všechno jako spolu souvisí a bez toho ty rostlinky nebo ty zvířata prostě nebudou prosperovat.
Ještě jste vlastně úplně na začátku zmínila, že i tou velkou otázkou, což s tím vlastně jakoby souvisí, jsou ty klimaticky odolné suroviny, to znamená třeba nevyužívat, já nevím, tu pšenici, která vlastně není asi moc odolná, pokud se samozřejmě nevyvine nějaká odrůda odolnější, ale jakoby úplně jiné, třeba jako dneska takové jako menšinové, bych řekla, suroviny. Díváte se nějak i na tuhle tu cestu vlastně v rámci firmy?
No, určitě o tom hodně diskutujeme. Diskutujeme nejenom ve firmě, i vedle. Je to samozřejmě otázka, je to něco, co se dříve nebo později na ten stůl dostane určitě jako v mnohem větším měřítku. My jako lidi jsme teďka zvyklí používat opravdu tyhle ty tři základní suroviny, maximálně ti šikovnější, bych řekla, pracují s dalšíma. Já myslím, že my je neumíme ani pořádně upravovat, když se budeme bavit o některých, jako je čirok nebo další. Ale uvědomuji si já, myslím si, že to ta diskuze, jaký vnímám i ve firmě, že je to prostě na talíři a uvidíme, kdy se ty cesty budou ubírat, ale myslím si, že budeme se muset tímhle směrem dívat.
Tak jak říkáte, je to asi hodně o edukaci, protože přesně jako upravit, jak říkáte, čirok a maran pohanku, tak jako...
A tak, aby nám to chutnalo, protože jsme rozmazlení. Tak ano, je to určitá přesně, cesta. A myslím, že ji budou muset urazit, jak naši spotřebitelé, tak i my jako firmy.
Mm-hmm. Ještě taková závěrečná otázka. Vy jste vlastně poměrně optimistická v tomhle směru, ale ten letošní rok teda vidíte optimisticky z pohledu toho, že se vám podaří snad získat nějakého dodavatele. Je něco, co vás ještě jakoby nějak naplňuje optimismem nebo co vás čeká v tomhletom roce důležitého?
No, já se trošku bojím, že tenhle rok nebude vůbec jednoduchý. To už jako je vidět bohužel od začátku ledna, že bude zase jeden z těch náročných. Ani si vlastně nepamatuju, když jsme si říkali, že nebyl náročný rok. Ale já musím říct, že mě hrozně těší spolupráce s nadací partnerství s programem Živá půda a platformou pro regenerativní zemědělství. Za prvý v tom vidím velký smysl v tom, co dělají. Jsem hrozně ráda, že u toho můžeme být jako partneři a jako partneři aktivní. My vlastně společně s manažerkou programu Živá půda Zuzanou Benešovou tak diskutujeme, jak vlastně vytvořit vzdělávací program nebo edukovat ještě v tom zemědělství a poskytnout nějaké informace regenerativním zemědělstvím, zemědělcům, které by jim pomohly jako v tom obchodním modelu, jak vlastně fungovat, ale i třeba v tom, aby měřili svoje emise, protože to je určitá forma, jak ukázat, že jsou na tom dobře, že opravdu hospodaří dobře, že ta stopa se snižuje a pro ty firmy, jako jsme my, které mají kromě jiných i ty dekarbonizační cíle, tak je to důležité. Takže nepracovat jenom s emisníma faktorama z druhotných dat, ale opravdu se jako víc měřit. Jsem i optimista v tom, že vnímám, že i třeba na tom, na ministerstvu zemědělství v tomto směru plánují a připravují aktivity, které by zemědělcům pomohly. Takže věřím, že se tohle zase posune v letošním roce o velký kus nebo o nějaký kus, tak z toho mám samozřejmě radost. Jak moc náročný ten rok bude, to uvidíme, držme si palce, aby jsme to všichni jako ustáli.
Tak uvidíme, až se potkáme příště, tak zhodnotíme. Martino, děkuji moc za rozhovor a držím palce, ať se daří.
Já moc děkuji za pozvání.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na všech podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo na našem webu www.ekonews.cz. Díky a budeme se těšit na slyšenou.